Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Тож, чому про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з телевізорів, радіо, сайтів, газет, рекламних банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють, нами маніпулюють заради рейтингів, переглядів чи чиїхось політичних інтересів. А як саме журналісти маніпулюють фактами та порушують стандарти професії? І найголовніше, на що звертати увагу, щоб не вестися на брехню? Про це говоримо у спецпроєкті Громадського радіо та Комісії журналістської етики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми говоримо про те, як інтернет та соціальні мережі витісняють традиційні ЗМІ як джерело новин та інформації.
Не ведись!
Буквально днями фонд Thomson Reuters представив дослідження медіаспоживання та аналіз аудиторії в Україні. Точніше сказати, що представили дослідження експерти, які брали участь у його розробці. Отже, це робилося для того, щоб надати незалежним медіа в Україні інформацію про ключову аудиторію, визначити якісь заходи, які треба впровадити, які можуть зміцнити довіру до їхньої основної аудиторії. Чому ж треба зміцнювати таку довіру? Про це ми поговоримо із керівницею команди у проєкті консультування незалежних медіа фундації Thomson Reuters Ніною Кур'ятою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ніно, доброго дня.
Доброго дня.
Отже, якщо дивитися звіт, про який я вже зазначила, то не дуже втішні виходить, що результати. Не дуже втішні для нас, для журналістів, які працюють у традиційних медіа, і для тих журналістів, які працюють у незалежних традиційних медіа. Ну от, зокрема, з цього дослідження випливає, що 72% опитаних людей шукають інформацію через пошуковики, а 80% через 72 через соціальні мережі, а 80 через пошукові гугли і інші речі. Тож, виходить, що дуже маленька кількість людей ціленаправлено заходить на якісь ресурси, щоб почитати новини. Так, пані Ніна.
Згідно з... Да, я чекала просто на запитання, але можу продовжити вашу думку.
Так, будь ласка.
Згідно з цим же дослідженням, 70% аудиторії, тобто цих же самих людей, заходять на сайти ЗМІ та онлайн-медіа. Тобто це не мала частка людей. Mm-hmm. Найменша частка, хоча б раз на тиждень, читає газети. Це 23%. І радіо, знов-таки, я не знаю, хто це колись сказав, але це, по-моєму, геніальний вираз, що радіо – це медіа, яке помирає, але ніколи так і не помре. От, тобто 32% хоча б раз на тиждень, і, як правило, це ті, хто за кермом. Наразі це більше чоловіків, але я думаю, що якби жінок і чоловіків за кермом було порівну, то і в радіоаудиторії їх би було порівну представлено. От, тобто я не бачу суму в тому, що витісняють як джерело інформації пошуковики. Тому що, як на мене, це свідчить про те, що люди просто активніше користуються інтернетом. Особливо, мені здається, пандемія на це вплинула, тому що люди почали в інтернеті більше і купувати, і розважатись, і шукати для себе якісь корисні речі. От, і що для мене ключове в цьому дослідженні, що телебачення поступово посувається на четверте місце. Ми бачимо, що як мінімум 67% дивляться хоча б раз на тиждень, а 70% дивляться новини на сайтах ЗМІ. Тобто зростає роль інтернету. Я б сказала, що для мене головним трендом є те, що споживання інформації, споживання новин зараз є індивідуалізованим. Тобто я сама вибираю, на які мені йти сайти, які читати онлайн ЗМІ, що мені шукати в пошуковиках. Так? От. І тут єдине, що дійсно... Соцмережі, вони нам приносять. Ми вибираємо свою френд-стрічку, але потім наша френд-стрічка, ну так би мовити, вибирає за нас, замість нас, да, наші френди, а ми для них вибираємо, щоб такого їм показати. І тут треба сказати, що серед соцмереж в Україні найпопулярнішими зараз стали Facebook, YouTube по 74% і Viber 70%. Це дуже... потужна для поширення виявилася мережа, саме як месенджер. От. І тут я хочу сказати, що для мене навіть не є важливим питанням, де саме беруть інформацію, а як вони ставляться, ці люди, до цієї інформації. Чи вміють вони вирізняти професійно подану інформацію, правдиву інформацію, об'єктивну, збалансовану від неправдивої, необ'єктивної, незбалансованої і так далі.
Так.
Тому що якщо ми побачимо тренди споживання новин, то люди кажуть протилежні дві речі. Вони кажуть, що я перевіряю інформацію, тобто 73% сказали, що я погодилися з твердженням, я перевіряю інформацію, яку бачу на телебаченні або в соцмережах з різних джерел. Але при цьому 67% сказали, я часто обираю ЗМІ, яке поділяє мої погляди. Тобто це не про різні джерела. Тобто це можуть бути різні джерела, але які транслюють одне і те саме. І 48% сказали, я часто читаю лише заголовки новин. Тобто люди, які вважають, що вони перевіряють, половина з них читає тільки заголовки новин. Тобто ми бачимо різницю між тим, як людина уявляє, що вона споживає новини, і як вона їх споживає насправді. Тобто людям бракує, на мій погляд, критичного мислення. От. Тому ось це, як на мене, головний такий, головна небезпека, що люди думають, що вони здатні контролювати якість того, що вони споживають, а насправді вони йдуть туди, де мовлять те, що їм подобається. Тобто вони споживають емоційно.
Так, споживають і емоційно, і також у цьому дослідженні, про яке ми говоримо, питали у людей і щодо тем, які цікавлять, чи цікавлять висвітлення соціальних проблем в Україні, чи цікавлять докладні великі аналітичні контенти з якимось аудіовізуальними матеріалами та інфографікою. Це те, що роблять от традиційні засоби масової інформації. І якщо 88% людей сказали про те, що їх цікавлять висвітлення соціальних проблем, то от щодо великих аналітичних матеріалів тут таке 53-42. Ну, майже однакова кількість людей і цікавиться, і не цікавиться. Тут які тенденції ви спостерігаєте і які, можливо, поради засобам масової інформації ви б надали для того, щоб відповідати сучасним потребам людини, яка споживає інформацію, яка радше подивиться ютубчик, ніж відкриє якийсь серйозний великий матеріал?
Ну, мені здається, по-перше, що знов-таки не все так погано. Якщо практично половина аудиторії цікавиться серйозними темами і готова читати аналітику, то, як на мене, це взагалі дуже досвідчена аудиторія. Ну, не може бути вся аудиторія, яка складається виключно з професорів та академіків, правда? Тобто, я рада, що в аудиторії є запит на роз'яснення складних тем, але роз'яснювальна журналістика – це не означає високочола складна журналістика,
от
написана
так,
складно, сурядно, складно підрядними реченнями по 20 тисяч знаків на один матеріал. От, тобто мені здається, що якщо люди ходять в ютубчик, а як наше дослідження показало, 72% люблять ютубчик, а ще 72% люблять фейсбучик, а ще за ними далі там йде інстаграм, якщо відкинути месенджери, то треба, значить, просто оцю роз'яснювальну журналістику адаптувати під ці формати, і ми це можемо. Колеги, ми це можемо, ми знаємо, як це робити. Є, ну, якби навіть не треба нічого придумувати, тому що, ну, треба завжди щось придумувати, але формати всяких експлейнерів у мультимедійних всяких форматах давно придумані, їх можна використовувати і роз'яснювати складні речі простими термінами, простими засобами, якимось аудіовізуальним рядом.
Серед тих рекомендацій, які ви надавали, от зокрема і значилося те, що можна створювати контент і у Тіктоці, наприклад, так, і у Фейсбуці, і у Ютубі. Наскільки це складно, і які тут є особливості подачі саме новинних матеріалів у таких соціальних мережах? Ну, от на вашу думку, є тут якісь особливі? Ну, тому що ми ж звикли до того, що соціальні мережі – це нібито про розвагу, а треба донести якусь серйозну думку.
Ну, мені здається, знов-таки, це питання формату, і я знаю, ну, зі свого досвіду роботи в редакціях, що коли з'являється нова платформа, нова платформа завжди породжує за собою нові формати. Тобто ми всі експериментуємо, потім ми до чогось приходимо, і потім на виході вже всі знають, що для Фейсбука робиться ось таке відео, а для Інстаграма ось таке, а для Тіктока ось таке. І це спочатку здається, що це дуже багато різної роботи. І це дійсно так є, але потім ми розуміємо, що ми одну і ту саму тему, подаючи на кількох різних платформах, ми цими різними продуктами приваблюємо велику кількість аудиторії, значно більшу, ніж та, яка просто прийшла би до нас на сайт. Тому воно все якби окуповується з точки зору затрати трудоресурсів. Ви прирощуєте свою аудиторію, і для кожної аудиторії, яка от любить мову тієї платформи, от тією мовою і треба говорити. І шляху тут у нас іншого немає, тому що, ну, як на мою думку, журналісти – це саме ті люди, які перекладають все життя своє професійне, перекладають щось із незрозумілої мови зрозумілою мовою, та, з мови чиновників мовою аудиторії, з мови науки мовою аудиторії, з тексту в картинки і так далі, і так далі. В цьому наша професійна гнучкість і взагалі в цьому наш професіоналізм. Тому мені здається, що тут треба тільки розуміти, що треба постійно вчитися і постійно вдосконалювати свої навички і спостерігати за тим, як міняються платформи і як міняється аудиторія. І це те, що журналісти роблять все життя, всю еволюцію журналістики ми це робимо.
Так. Ще є ті цифри, які мене трошки бентежать. 59% опитуваних сказали про те, що вони не вважають, що в Україні взагалі існують незалежні ЗМІ. Хоча при цьому 46% опитаних сказали, що довіряють інформації від незалежних медіа. Для вас ця інформація про що говорить?
Так, це я з вами згодна. Це інформація до роздумів серйозних, тому що, як на мене, знов-таки це говорить про низьку медіаграмотність людей. Тому що, з одного боку, люди хочуть, щоб медіа були незалежними, бо незалежне – це, типу, те, на що ніхто не впливає, значить, це щось хороше, воно мовить ні в чиїх інтересах, а тільки от в інтересах якоїсь, там, ну, я не знаю, істини, да, абстрактної. З іншого боку, аудиторія має розуміти, що медіа – це виробництво. Да, звісно, це не завод зі станками, але це високотехнологічне виробництво високотехнологічного продукту з великим інтелектуальним ресурсом на це закладеним, витраченим. Да. Тобто, в першу чергу, це люди, це їхні таланти, уміння, навички, і знов-таки це технології, і це все коштує грошей. Хороше виробництво хорошого контенту коштує грошей. І тому дійсно в Україні дуже мало прикладів успішних незалежних медіа, які самі себе можуть фінансувати, окуповувати і видавати на гора якісний продукт, та ще й на всіх платформах, що відповідно збільшує витрати на його виготовлення.
Так, абсолютно.
І тут для того, щоб, ну, я думаю, що навіть не всі журналісти, на жаль, це розуміють. Звідки беруться гроші в медіа, і як це все побудовано. Тому мені здається, що нам усім не завадить, по-перше, розуміння, як функціонує медіаринок, по-друге, наш медіаринок уже кілька років перебуває в стадії трансформації, а ковід взагалі цю трансформацію повів ще кудись у свій бік. От. І тут я б сказала, що на перше місце починають виходити всі оці засоби підтримання медіа безпосередньо аудиторією, тобто Патреон, якісь підписки, якісь донати і так далі. Кожне медіа винаходить свої механізми, а часто кілька з них. І нам треба розуміти, я казала цю фразу на обговоренні, на презентації нашого дослідження, і повторю її тут, що аудиторія повинна розуміти, що ніхто не зробить якісні медіа, окрім нас самих. Тобто в аудиторії має бути запит на незалежні якісні медіа. Аудиторія повинна розуміти, що раз медіа незалежне, значить воно фінансує себе саме. І значить повинні бути механізми, які фінансуються медіа. І аудиторія бере в цьому безпосередню участь. Ось, оце, як на мене, єдиний шлях. Тому що інакше, медіа має брати десь має десь отримувати ці гроші для того, щоб існувати. І тут виникають підозри, хто вам дає, а ви йому за це що. Це традиційний такий український підхід, і він, на жаль, виправданий нашим досвідом існування наших медіа.
Що тут робити? Збільшувати поінформованість людей про методи фінансування, про донорство, ось, про ці схеми фінансування і про власність, і про те, що незалежні медіа все ж таки існують?
Я думаю, так. Перше, це дійсно прозора структура власності. У нас, знов-таки, на нашій дискусії про це говорила Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації, що тільки 50%, здається, медіа в Україні вказують того, хто їхній власник, хто кінцевий бенефіціар. От, це би дуже допомогло, мені здається, якби люди розуміли, що ось це канал, який належить ось такому олігарху, відповідно, ми там фонд цього олігарха бачимо в новинах кожного дня, саме тому, що це так, а не тому, що цей фонд єдиний в Україні, який робить щось хороше. Да? От. Тобто і це частина медіаграмотності, і взагалі поняття незалежності медіа, воно дуже тісно пов'язане з якістю контенту. Тобто я би сказала, що треба заходити ще з іншого боку і говорити саме про те, яким повинен бути якісний контент.
Так.
Що в ньому, яким він повинен бути? Це як розвиток смаку якогось продукту, якого ми не знали, а потім почали в ньому розбиратися. Розумієте, це коли от спочатку взагалі в Радянському Союзі або кава була, або її не було. Потім почали завозити якісь розчинні сорти. І було в нас спочатку один сорт, а потім два розчинної кави. А потім поступово почали завозити різні сорти, і вже і не розчинної, а вже і такої, і сякої. І зараз ось ми вже дожили до того, що наші бариста беруть на міжнародних конкурсах якісь нагороди. Те саме відбувається в різних галузях. Да? Просто я взяла цей приклад, бо він дуже
приклад.
Такий зрозумілий. І коли наша аудиторія зрозуміє, що є, окрім однієї чи двох сортів розчинної кави, є ще і ось таке, і ось таке, і ось таке, і вона навчиться розбиратися в сортах і в смаках, вона просто вже якусь погану каву споживати не зможе. І це саме стосується якості інформації. І от коли люди будуть розуміти, що таке якісний контент, що таке збалансований контент, що, знаєте, що тут ще мене в цьому дослідженні вразило, що люди вважають, що вони вибирають ті канали, які говорять те, що їм подобається. Тобто для них хороша журналістика – це те, що мені приємно. От коли вони будуть розуміти, що хороша журналістика, якісна – це не завжди, коли тобі приємно, а це просто показувати історію з різних сторін, оце буде медіаграмотність, яка буде розвивати критичне мислення, і тоді буде ще більший запит на незалежні медіа, на різні сорти кави. Да? От. І з іншого боку, коли ми будемо знати про кінцевих бенефіціарів, це теж відкриє людям очі багато на що.
Я вам дуже дякую за цю інформацію. Посилання на повне дослідження ми опублікуємо на сайті громадське.радіо. Для всіх, хто зацікавлений дізнатися більше, будь ласка, просимо, заходьте. Крім цього, там можна знайти і попередні випуски програми «Не ведись» і переслухати цей випуск. А з нами на прямому зв'язку була керівниця команди у проєкті консультування незалежних медіа фундації Томсон Reuters, Ніна Кур'ята. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Не ведись».
Не ведись!
Пані Ніна, на мій смак, дуже якісно розказала про те, як доносити саме поняття до людей незалежних мовників і яким воно має бути. Я сподіваюся, що серед наших слухачів є про це уявлення, тому що громадське радіо є саме незалежним мовником, яке не фінансується олігархами, бізнесом, політиками чи якимось зацікавленими особами. І тому ще важливо сказати, що впливати на якісний контент може кожен і кожна з нас. У комісії журналістської етики є така опція на їхньому сайті. Можна подати скаргу на неякісний матеріал, який ви побачите, почуєте чи прочитаєте. І ви можете заповнити дуже коротку, зручну форму. Комісія журналістської етики вашу скаргу роздивиться, побачить, винесе якесь рішення щодо неї. І це робить наше медіасередовище більш здоровим і якісним. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ну, а ми продовжимо говорити у програмі «Не ведися». Про Зніною ми також трошки зачепили тему соціальних медій, тому що вони посідають одне з перших місць серед тих методів, як люди споживають інформацію і звідки вони беруть новини. І далі з нами буде на прямому зв'язку людина, яка знається на цьому питанні. Це журналістка і медіаконсультантка з соцмереж Олена Дуб. Вітаю.
Вітаю всіх.
А от у дослідженні фонду Томсона Ройтерза, про яке ми сьогодні говоримо, йдеться про те, що серед соціальних мереж найпопулярнішою серед українців є Facebook і YouTube. По 74% користувачів відповіли, що вони заходять туди. А третє місце, ну, майже наздоганяє Viber, 71%. Так. Потім у нас йде Instagram, 46%. Далі Telegram. І вже значно менше люди користуються WhatsApp-ом та ВКонтакті. Це 14-15%. Ну, ВКонтакті взагалі дивно, тому що це соцмережа, яка в Україні заблокована. TikTok 14%. І однокласники Twitter і Signal. Це дуже маленька кількість людей, що користуються цими соціальними мережами. І якщо говорити от про основні соціальні мережі, про YouTube, про Facebook і про Instagram, тут хочу запитати думку Олени, що ви вбачаєте щодо довіри до того контенту, який там публікується?
Ще раз всіх вітаю. Хочу сказати, що в Україні насправді Facebook трішки вже припиняє свій ріст. В Україні 16 мільйонів користувачів орієнтовно, можливо, зараз трошки більше станом на зараз. І наступає Instagram. І стосовно того, звідки люди беруть інформацію, то помічаю тенденцію, що люди люблять брати новини, різноманітні роз'яснювальні і різні речі в таких якби спільнотах, закритих групах. І Viber, наприклад, от він на третьому місці серед цих месенджерів і соцмереж. І мене особисто це трішки турбує, бо це така специфічний такий месенджер досить, де перевірити інформацію досить складно. Стосовно Ютубу, дуже цікава така тенденція, згідно цього самого дослідження, люди схильні, тобто користувачі цієї соцмережі, глядачі, вони схильні дивитися сенсаційні ролики, розкривальні якісь матеріали, тобто розслідування, але довіра, згідно цього дослідження, у людей більше до особистостей, так? Тобто, що дуже довіряють люди не стільки брендам, там, не знаю, там, BBC, скажімо так, грубо кажучи, чи Радіо Свобода, а більше блогерам, відомим особистостям і людям, люди, які мають багато підписників. Добре це чи погано? Це, звичайно, питання також дискусійне. Можливо, все-таки це, знаєте, місце для поле для на подумати для самих цих медіа, для редакцій, так? Як розвивати довіру до саме до них, так? Звичайно, або ж розвивати довіру до їх журналістів безпосередньо. Звичайно, в Україні є схеми, є Бігус, є різноманітні дуже є громадське радіо і телебачення, є зі своїми крутими якби особистостями. Але все-таки, ну, наприклад, якщо взяти той ж Телеграм, до речі, і його теж обговорити, то згідно іншого дослідження Інституту масової інформації, серед топових телеграм-каналів є, наприклад, ну, буду називати імена, так, є, наприклад, телеграм-канал Анатолія Шарія, так, тобто трошки засмучує. І серед цих телеграм-каналів є, можливо, з медіа тільки буквально 3 чи 4 ТСН, Україна, час, і то я не впевнена, що це за взагалі, чи це медіа, чи це просто телеграм-канал. Угу. Тобто немає медіа, які працюють, наприклад, незалежно, які не мають фінансування від олігархів, які самі на себе якби заробляють, так? повноцінний, маю на увазі, так? В прямому розумінні. Тобто ці канали переважно якісь анонімні, сенсаційні, і в цьому, якби, як на мене, проблема. Ці телеграм-канали я бачу, наприклад, от, напевно, що ви також маєте вайбер батьківський якийсь, правильно?
Батьківські вайбери і вайбери будинку. Чати будинку і комплексу – це окремий біль, про який можна зробити окрему передачу, мені здається.
Тут треба психологів викликати.
Точно,
я думаю, так. Але ви, можливо, також помічали, тобто це не якесь наукове спостереження, але просто людське спостереження, як багато там цитують різноманітних там телеграм-каналів, як люди люблять поширювати скріншоти, наприклад, десь побачив в якійсь групі чи в Фейсбуці, тобто тут навіть не канал має значення, скажімо так, передачі інформації, телеграм, вайбер чи Фейсбук, а має значення, що це якесь закрите таке середовище, група, група в Фейсбуці, спільнота якась там в вайбері, телеграм-канал анонімний взагалі, який з мільйонами підписників чи сотнями тисяч, якому чомусь довіряють. Ну, це біль, це справді біль, але ну, буває так, звичайно, що люди, невелика кількість людей там, тому ж вайбері такі, а давайте перевіримо цю інформацію. Тобто, я бачу, що є в людей запит на те, щоб їм роз'яснювали. Так? Люди, щоб медіа роз'яснювали велику цю роботу, про яку говорила попередня спікерка Ніна Кур'ята. Навчати медіа, навчати людей, я так бачу в цьому. Ну, такі в мене міркування.
Треба, звісно, орієнтуватися на різні медіа і відповідати викликам часу. От зараз такі виклики стають перед традиційними мовниками про те, що треба йти в соціальні мережі і там спілкуватися зі своєю аудиторією. А які є вікові особливості у соціальних мережах? Хто більше користується Фейсбуком, хто Ютубом, Інстаграмом? Тобто тут же ж теж треба якісь висновки робити і знати, як подати інформацію, щоб потрапити в цю аудиторію.
Абсолютно, Вікторія, ви праві. Ну, Фейсбук в Україні – це вже мережа, яка трішечки старша, якщо так можна назвати. Серед українців 18-35 років понад 60% користуються Фейсбуком. Це дані агентства Plus One, яке робить такі періодичні дослідження, це станом на липень цього року. Тобто це 18-35, із них більшість все-таки мають Фейсбук. Тобто це 30, понад 30 років, так? Користувачі Інстаграм в Україні – це люди в районі десь там до 30, хоча, ну, скажімо так, для якихось молодих людей це вже, як вони, старички. Але така тенденція, так? Тобто, взагалі, Інстаграм і Фейсбук вже старшають. Ці соцмережі старшають, аудиторія в них підросла, скажімо так. З'явився також TikTok, в якому в Україні він зробив рывок за останні, там, не знаю, за останні півтора року. Дуже багато українських там блогерів молодих, контенту дуже багато. Є також багато медіа, які зайшли саме в цю соцмережу. І я не говорю про таких, як там факультет Тіктоку чи Михайла Поплавського. Я говорю, власне, про журналістів, які ведуть свої канали, які самі, можливо, як автори, вони за віком не юні, але націлені вони на молоду аудиторію. Тобто медіа, звісно, в Інстаграмі ми орієнтуємося на там свою подачу, так, але не зовсім таку якусь примітивну. Так, Інстаграм, в принципі, попри всю критику соцмереж, які належать компанії Фейсбук, все одно, скажімо, аудиторія, ну, не треба зовсім вважати, що це якісь там люди, які тільки їжу фотографують, і їх цікавить там, не знаю, селфі, так, переважно. Більшість світових медіа працює в всіх основних соцмережах. І я вважаю, в принципі, що це, можливо, і добре, тому що ну, хто як, ну, цю нішу потрібно займати, хто як не ми. Тобто, якщо не буде ця ніша зайнята нормальними медіа, незалежними, об'єктивними, незаангажованими, якісними, то ця ніша буде зайнята тоді ну, пропагандою наших сусідів, наприклад, так? В TikTok я це спостерігаю.
Так. Навіть TikTok, в TikTok-і спостерігаєте, так? Тому що мені алгоритми, там же, як працює ця соціальна мережа, якщо хтось не знає, там алгоритми, відповідно від того, що ти лайкаєш, що ти дивишся до кінця, підбирають для вас саме ті відео, які вам сподобались би.
Так,
виходить, що мені стрічка не викидає російську пропаганду, а ви бачите це, так?
Ну, я стараюся ще також і підписуватися, і вже так дійсно проявити зацікавлення, таке, ну, скажімо так, подосліджувати, так, поспостерігати, відкривати коментарі і читати. І ви праві, до речі, і кожна соцмережа працює за таким алгоритмом, і це така, знаєте, теж свого роду дилема чи проблема, тому що Фейсбук, Інстаграм теж мають такі ж алгоритми. Тобто кожна людина сидить у своїй інформаційній бульбочці. І те, що, наприклад, обговорюють зараз, наприклад, мої ж сусіди в своїх Фейсбук-стрічках, наприклад, чи в групах десь там вони взагалі, те, що їм підсовує соцмережа, це абсолютно буде інший світ, ніж, наприклад, у мене, а у вас буде, Вікторія, свій теж світ. Тобто, можливо, тільки через ці інформації, тобто в кожній сидить такі інформаційні бульбашці. Так, це така провина, чи це причина в цьому, у цих алгоритмів соцмереж. І дуже цікаво взагалі працювати з тим, як пробивати там медіа, журналістам, фактчекерам, до речі, то тим, хто займається, власне, там, роз'яснювальною журналістикою, дуже важливо пробиватися через ці інформаційні бульбашки, щоб не виходило потім, що ми бачимо скріншоти з групи якоїсь батьківської, чергової, багатомільйонної в Фейсбуці чи багатотисячної, який, наприклад, там, антивакцинаторський настрої, так, про те, що там дітей болить голова, бо вчитель був начебто був вакцинований. Зараз наголошую, що це фейк, я його просто беру в лапки, так. Тобто це такий нюанс. В TikTok-у дуже цікаво, що я спостерігаю, як також через особистості, через різноманітних блогерів, через ведучих TikTok-каналів, через якісь розважальні контент заходять з різними меседжами, наприклад, там, політичними і так далі. Тобто, як і українські політики, деякі десь там свої сили просуваються вже в TikTok-у, так, деякі партії, так, і такий наратив якийсь від наших сусідів, так, не будемо називати, також певний просувається, так. Дуже багато є молоді української, на щастя, до речі, на щастя, які спробують битись, якби, бути опонентами, так? Тобто захищати українські наративи, правду захищати. Наприклад, коли як тільки з'являється будь-який ролик якоїсь там студентів чи, ну, взагалі молодих людей про Крим, бо дуже багато, наприклад, контенту про Крим, про Донбас дуже багато контенту. І звідти, до речі, від молоді, і просто про нього. Тут же в коментарі, якщо відкрити, це безцінний такий, знаєте, як так, скарбничка, так, така, так, так, смислів. Там можна дуже багато побачити коментарів на кшталт. Там, навіщо ви пишете, що це ж Росія, навіщо ви пишете, що це Україна, взагалі, чого ви пишете, це ж не українські території і так далі. І там такі батли відбуваються. Там, важко оцінити, чи там тролеферми, ну, чи це 100%, там, чи 90% це тролеферми, чи це тролі, якісь боти, чи це реальні люди, чи... Але певний відсоток є, звичайно. Боти є у всіх соцмережах. Але, тобто, мені на противагу тезі про те, що там багато пропаганди, мені ще й приємно бачити, як українська молодь там пробує битися, да, з цими пропагандистськими меседжами. Можливо, тобто, ще раз повторюся, що такі майданчики, так, критики до них дуже багато стосовно їхнього походження, як вони, що це соцмережі, зло, Китай, там, хто власник і так далі, але, ну, треба закривати цю нішу. Тому що якщо так, її ми не закриємо, ми не візьмемося за це, то це буде просто провал.
І мені також дуже подобається у цій історії, що, звісно, так, Олена абсолютно має рацію, є місце і дезінформації, і фейкам у соціальних мережах, але є і україномовному контенту є там місце, і молодь, яка себе там реалізує, це класні позитивні рухи, мені здається, так?
Супер, супер, так. І я точно спостерігаю і навіть писала якісь там такі міні статті про український TikTok. І от якщо порівняти, наприклад, рівно що було рік тому і зараз, то це небо і земля. З'явилося дуже багато українських, українськомовних, українських і російськомовних, проукраїнських каналів, там сторінок, музики дуже багато там пропагується українською. Пропагується в хорошому розумінні, популяризується. Та...
Так, Олена, чи трошки зник у нас, Олена, я вибачаюся, зник зв'язок, тому я попрошу останнє речення, будь ласка, повторіть.
Скажу, що з'явилося в TikTok-у дуже багато каналів української молоді, українськомовної, української і російськомовної, але проукраїнської. Так. І так. музика пропагується українська, тому не обов'язково реєструватись в TikTok, щоб піддивитися, що там відбувається. Раджу зазирнути. В принципі, там не тільки танці і якісь дурниці.
От, власне, і є ж такий стереотип, навіщо тобі TikTok, скільки тобі років, ти що там будеш плясати разом з дітьми, але не соромно і традиційним мовникам заводити там сторінки, я це бачу і на прикладі іноземних ЗМІ, і деякі українські вже долучаються, так, і незалежні російські навіть, я це бачу, що вони викладають ту інформацію в тих трендах, які зараз є модними, але намагаються подавати інформацію серйозну. Під цими трендами.
Абсолютно, абсолютно, так. Абсолютно. Тобто це дуже цікавий такий, знаєте, гумористично-розважальний такий ентертейментний формат, але досить серйозні теми. Тобто, як я вже сказала, про війну з Росією, про багато, до речі, тіктоків військових, вони там так шифруються трішечки, але жінок військових українських. Наприклад, серед медіа мені подобається, як ведуть свої сторінки, наприклад, кореспондент CNN у Лондон, Vice News є такий бренд. З українських це колеги наші з громадського, але телебачення. Mm-hmm. Це який там новий канал. Так, тобто, звичайно, що багато кого розважальний суто контент. Тобто, але хто орієнтований на новини, в кого місія, знаєте, подавати новини, той орієнтується на таке. Це з цікавістю так. Можна за цим спостерігати. І взагалі для того, щоб перш ніж нарікати комусь на те, що там є все-таки трішечки тих танців, дурного чогось. Перш ніж нарікати, я рекомендую спочатку це вивчити, а потім вже нарікати професійно. Щоб знати, що маємо справу.
Абсолютно так. Погоджуюсь. Зрештою, робимо висновок, що не варто нехтувати новими майданчиками, які стають популярними серед українців, зокрема серед української молоді, якщо хочеться достукатися і донести якісь свої меседжі. Я на цьому вам хочу дуже подякувати за цю розмову. Журналістка і медіаконсультантка з соціальних мереж Олена Дупу була з нами на прямому зв'язку. Я нагадую, що ви слухали програму «Не ведись» на Громадському радіо. Поки на цьому все, але ми обов'язково ще поговоримо про те, як захистити себе від недостовірної інформації. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайте хвилю, тому що вже о 12:00 буде розширений випуск новин від моїх колег. Тож, чесних нам новин і слухайте, думайте.
«Не ведись» – програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.